La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Știrea acestei săptămâni, Uniunea Europeană a numit reprezentantul său special pentru Moldova. Mandatul diplomatului de la Bruxelles presupune nu numai cooperarea cu OSCE în procesul reglementării crizei nistrene, ci și monitorizarea evoluțiilor politice din țară, dezvoltarea democrației, respectarea drepturilor omului, precum și realizarea planului de acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova. Până când Moldova va accede la Uniunea Europeană, mai e timp, spun analiștii. Cojeuțenii, locuitorii unui sat din nordul țării, însă declară că încearcă de pe acum să se integreze în Uniune, devenind prin oamenii plecați la muncă în Franța o suburbie a Parisului.
60% duși din sat în Franța. Cu 5 ani în urmă eu pus denumirea la satul ăsta, o scris pe tabliță, au făcut două săgeți, a scris Paris. Bine, la satul vechi nu le-a plăcut și au rupt. Dacă se integrează Moldova în Uniunea Europeană, atunci avem o șansă foarte mare.
Credem și noi într-o bună zi să fie Europa unit și mare. Să încap și Moldova că e micuță, dar e cu oameni întruditori și cei ce francezii acolo, deci la noi tare mult respectau hărnicia noastră. Dăruirea noastră pentru lucru, că dacă orice om avea loc de lucru acolo, cu cea mai mare trage de inimă și cu cea mai mare dăruire se oferea celui loc de lucru. Poate s-or deschide porțile mari și feruite și în fața țărișoarei noastre.
Și dacă localnicii de la Cojeuți așteaptă ziua fericirii, unii citesc Noaptea durerii. O carte care nu numai că încearcă să reconstituie o pagină dureroasă a istoriei noastre, ci se vrea și un fel de proces simbolic îndreptat contra unor activiști sovietici. Cartea, cât și spectacolul după ea, au fost create la inițiativa ziaristei Elena Zamura.
Această temă a foametei și deportărilor este foarte interesantă. Pe noi ne-a contrariat faptul că toată lumea o ignoră și încearcă să o treacă sub tăcere, de parcă aceste lucruri nu ar fi existat niciodată. Chiar și statul sau anumite instituții ale sale, Ministerul Culturii, Ministerul Învățământului sau muzeile o ignoră. De aceea, noi singuri am încercat să investigăm această pagină neagră din istoria Basarabiei.
Aceste și alte subiecte veți asculta la sfârșit de săptămână, rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Acum 2 ore la Chișinău a început plenara Partidului Comuniștilor. Locul desfășurării evenimentului și ordinea de zi este ținută în mare secret. Jurnaliștii nu sunt admiși la ședință pentru a mediatiza problemele puse în discuție. Unul dintre liderii formațiunii, Victor Stepaniuc, afirma anterior că la plenară va fi făcută o dare de seamă privind desfășurarea. Jurarea alegerilor parlamentare, vor fi analizate rezultatele scrutinului și probabil vor fi puse în discuție chestiuni privind înaintarea unor candidați din partea PCRM-ului la unele funcții cheie în stat. Anterior, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Republicii, Vladimir Voronin, care este și președinte al Partidului Comuniștilor, declara că în timpul apropiat își va începe activitatea o comisie specială de transformare a Partidului Comuniștilor, citez, într-un partid european de tip nou. La Chișinău a fost lansat primul buletin european despre acțiunile Republicii Moldova în domeniul integrării europene. Buletinul va apărea de 2 ori pe lună în formă electronică. Primul număr va fi difuzat gratuit ambasadelor Moldovei din străinătate și misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, instituțiilor de stat și organizațiilor neguvernamentale interesate de problematica vizată. Broșura cuprinde relatări despre relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană, precum și cu o serie de organisme regionale care servesc apropierii Republicii Moldova de rigorile comunitare. Infractorii care nu au săvârșit delicte grave vor putea negocia cu victimele lor recuperarea daunelor materiale și morale. Potrivit agenției Moldpress, acest drept este prevăzut de justiția restaurativă, un concept de drept ce urmează să fie implementat în Moldova în cadrul proiectului Perspectivele de introducere a medierii dintre victimă și infractor în Europa Centrală și de Est. Potrivit experților de la Institutul de Reforme Penale, instituție care va implementa proiectul, acest drept al infractorilor este prevăzut în articolul 276 al Codului de Procedură Penală. Potrivit datelor Institutului, din numărul total al infracțiunilor săvârșite în Moldova, 30% pot fi puse în discuție între victimă și infractor. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a ajuns în Coreea de Sud în cadrul turneului său în țări asiatice și se așteaptă să abordeze cu oficialitățile de la Seul problemele legate de reluarea dialogului cu Coreea de Nord, pentru ca regimul comunist de la Pyongyang să pună capăt programului său nuclear militar. Anterior la Tokyo, Condoleezza Rice a declarat că Pyongyangul trebuie să revină imediat la masa negocierilor în format hexagonal, dacă vrea într-adevăr să avanseze pe calea dialogului. Coreea de Nord, care a declarat că deține deja arme nucleare, a respins orice dialog cu Washingtonul până când Statele Unite nu își vor cere scuze pentru declarațiile făcute la începutul anului, tocmai de Condoleezza Rice, potrivit cărora Coreea de Nord este, cităm, un avampost al tiraniei. Meteorologii anunță răcirea bruscă a vremei în zilele de weekend. Potrivit lor, termometrele vor indica la noapte între minus 4 și minus 9 grade, iar ziua temperatura aerului va oscila între 0 și plus 5 grade Celsius. Vremea s-a răcit, spun meteorologii, deoarece teritoriul Moldovei este traversat de curenți de aer arctici reci.
Corjeuț. E un sat de la nordul Republicii, situat la o distanță de peste 250 km de Chișinău. E o provincie franceză din Moldova, așa îmi spun mai mulți localnici rămași aici acasă, căci peste 2000 de săteni au devenit fie și temporar orășeni, lucrând departe într-o suburbie a Parisului, o mică capitală a Franței. V-ați dorit dumneavoastră cei de la Corjeuț?
60% duș din sat în Franța. Cu 5 ani în urmă eu pus denumire la satul ăsta, o scris pe tabliță, o făcut două săgeți, scris Paris. Bine, la satul vecin nu le-a plăcut și au rupt-o. Partea asta întâi era desenat 2 metri, că se ocup cu mătrurile, știi?
Aici nu e deloc. Acolo ies deloc și plătesc bani.
Aș vrea ca să trăiesc măcar a treilea parte, așa cum trăiesc și ele, din Franța.
Bat la mai multe porți, unele nu mi se deschid, probabil gazdele sunt plecate la Paris, altele totuși mă primesc ospitalier. Mata, ești mai înmetate. Cei tineri sunt plecați din sat, de ce?
Le trebuie bani, copiii trebuie îmbrăcați, trebuie îngrijiți copiii la școală, pe atâta să duc. În Franța, la noi, din Corjeuț, cei mai mari parte. De ce să duci în Franța să facă bani?
Ați mers în Franța la lucru?
Da.
Foarte multă lume de aici, de la Corjeuț, a mers acolo.
Da, da, cam tăs, aproape tăs s-a dus. Acolo. Și fac o leac de bani, am copii și trebuie. Toți tineri sunt în Franța. Vin și construiesc și gătesc bani și duc înapoi, că n-ai unde faci aici. Cât am făcut acolo, aici n-aveam să fac, n-ai unde. Și ați prașa să te duci cu ziua? Nu ies.
Cât ați plătit pentru viză?
2000. Acum e 3000 de euro. Acum soția mea e plecată.
Mai aveți rude plecate acolo?
Cumnata. Și cumnatul.
Sora lui mama mea a plecat acolo în Franța, are un copil acolo, s-a născut. Copilul ei este cetățean al Franței. Dorește ca ea să aibă un document încât să poată veni liber, să poată duce liber.
O să încerc să mai intru într-o ogradă. Știu că gospodina de aici este una dintre miile de persoane de la Corjeuț plecate peste hotare la muncă și revenite cu puțin timp în urmă acasă. De ce Franța?
Sunt profesoară de limba franceză și îmi doream de mult tare să ajung acolo, să văd ceea ce eu cândva am învățat și îmi plăcea foarte mult. De aceea și-am ales Franța.
Cum ați ajuns?
Pe căi ilegale. Noi nu putem ieși din Moldova pe căi ilegale. Nu sunt interesați conducătorii noștri ca noi să trăim bine. Trebuie să facem cum știm noi, cât de clandestin, să plătim sume enorme.
Cum ați trecut hotarele? Cu viză ilegală?
Nu se poate așa de ieși din țară. Am mers până Slovacia și de acolo am mers și am ajuns.
Și cum v-ați angajat la servici?
Tot printre noștri, prin moldoveni de a noștri.
Dintr-o familie bogată?
Acolo n-au fost comuniști. Și acolo sunt toți bogați. În Paris, acolo am locuit și am lucrat ca employé de maison. Să fac cumpărăturile, menajul ăsta. Nu era nimic pentru o femeie de la Moldova care muncește foarte greu. Toate vizitele oaspeții primea. Le-am făcut sarmale, zeama noastră, deci moldovenească, nu știu, s-au luat elemente puțin și din bucătăria rusească, puțin din bucătăria românească. Pe urmă le-am făcut plăcintele noastre moldovenești și le-am făcut ardei roșii în pluț, multe bucate. Și când am pregătit masa și le-am făcut sarmalele noastre, cum le spun francezii, le feuilles de chou farci, le-am copleșit. Deci cu gustul, cu aranjamentul, cu împodobirea mesei. Am fost și eu foarte mândră de unde vin, din neamul meu, de mama mea.
Le-am spus oamenilor, eu nu vin din epoca primitivă, vin dintr-o țară săracă, dar avem și noi cultură și avem și noi studii. Dar ce să facem dacă peste pământurile acestea așa o molimă s-a legat de noi și nu putem noi scăpa? Nu s-au așteptat. Că ei ne cred că noi deci suntem toți cu judecat și cu o rațiune sovietic și rămas arierați de tot. Suntem în urmă de civilizație. sincer să vă spun, la tot pasul ei ne învinuiesc că voi vă alegeți comunismul. Căutam prin diferite căi să le spun, ba nu, nu noi. Și totuși au înțeles, mult mai mult decât cei ce se spune la presă.
Îmi spuneau locuitorii că în ultimii ani, pe banii aduși din Franța, la Corjeuț s-au înălțat adevărate castelul. Mă conving și eu, multe case sunt proiectate, așa cum îmi spuneți dumneavoastră, după modelele occidentale. Dacă un vecin își ridică un conac, celălalt nu se culcă pe o ureche. Un gospodar bun investește în spațiu locativ cât? Sumele uneori sunt fabuloase.
Vă 60 de mii, eu s-o cod. De ea, oroci. 60 în sus, mai ieftin. Cam am vorbit cu băieți care au pornit cam așa. Stau cu familia pe hotare și fac bani.
Sunt două moduri de a construi o casă în satul ăsta de pe graniță, care mai câștigă ca de și de pe pământ, de la cotă. Vin de cartofi, în 2 ani zile s-au pregătit de material de construcție și îmi pornești ceva ca să fac.
E mai bine în țara ta să trăiești, nu? Fiindcă ne-am construit aici, aici e mai tare și ne place viața, dar condiții de a câștiga bani acolo.
Nu o să vă cred că acolo departe de casă nu aveați dor de Moldova, de Corjeuz, de satul dumneavoastră, de Baștină. Cum vă alinați acest dor?
Ba da, mi-era dor. Mi-era dor în primul rând de copil, de părinți, de mahală, chiar și de apa din fântână. Spun sincer, la 2 luni mi-era sete din apa din fântână. Când citeam din operile scriitorilor, mă gândeam, ei, dar când am ajuns acolo, într-adevăr, gustul apei de acasă și ți-i dor de așa ceva.
Iată, aceasta e fântână care adesea mă gândeam la apa, la răcoarea, prospețimea din această fântână și mă gândeam să am un pahar cu apă rece și să mai potolesc dorul și sete de țara mea, de casa mea, de rudele de copilul meu.
Aici la Corjeuți am aflat că unii oameni emigrează pentru că nu au bani suficienți pentru un trai decent, alții pentru că nu se mulțumesc cu ceea ce au. Nu v-ați gândit să investiți banii pentru a obține profit?
De ce nu m-am gândit? M-am gândit. Cu agricultura putem să facem
un tractor, o tehnică oricare, ceva, și să putem să câștigăm un cai de pâine.
Cele mai profitabile afaceri aici în sac?
Cartofi, popșori. Pun malai, mături de astea fac cu mături, că până am fost la Cernăuș, ne-am dus, dar de-am am unii opus. Zagran paspăr de-am trebuit, de-am n-ai cum să duci.
Facem căpiei. Dacă aici mături le-am făcut azi și fisuri le-am dus, cred că ajungi. 4 de ani am lucrat în colhoz și am ajuns la pensie. Vine 300 și 10 lei.
Cât vă iese pe o mătură?
Pe o mătură? Da, 3 lei. Pentru cât mătură eu, valiu, valiu. Eu spun și drept, eu nu spun minciuni.
Unde vindeți măturile?
La bazar le vindem. Dacă unde vindem. Da, am făcut mătură, mătură și făceam de mâncare mătură.
În sfertul de zi, când discut cu dumneavoastră, cei de la Corjeuț sunt ochi și urechi la cele povestite. Nu pot să mă despart de dumneavoastră, lăsându-vă atât de enigmatici și cu minții vorba cântecului. În ce măsură percepeți integrarea europeană?
Integrarea europeană pentru oamenii deci de la Corjeuț este ceva care ei nu pot ca să-și închipă și nu pot să-și dea seama. Mai ales oameni de vârsta 3 nu-și pot da seama că există condiții foarte bune de viață, să fie într-adevăr și un drum bine pavat, să fie o baie, un viceu să fie în casă, nu, ei nu-și pot da seama. Nu știu de ce și nu știu cum de lămurit aceasta, dar ziare mai nu primesc și radio-ul și o televiziune este ceea ce este de cândva.
Ce viitor preziceți copiilor dumneavoastră?
Dacă se integrează Moldova în Uniunea Europeană, atunci avem o șansă foarte mare.
Vreau să-mi fac cariera de fotbalist. Mama mi-a spus că am mai multe șanse ca eu să devin un fotbalist bun. N-avem așa șansă aici ca noi să construim un viitor.
Credem și noi că într-o bună zi să fie o Europa unită și mare. Să încap și Moldova că e micuță, dar e cu oameni întruditori și cei ce francezii acolo, deci la noi tare mult respectau. Hărnicia noastră, dăruirea noastră pentru lucru, că dacă orice om avea loc de lucru acolo, cu cea mai mare trage de inimă și cu cea mai mare dăruire se oferea celui loc de lucru. Mă doare acum că rămânem până când așa tot de o parte de țările mari, de civilizația mare a lumii, poate s-or deschide porțile mari și feruite și în fața țărișoarei noastre.
Cu toate că a trecut mai bine de un deceniu de la destrămarea Uniunii Sovietice, despre acele vremuri nu s-a spus încă tot adevărul. O pată albă mai rămâne și gulagul. Cartea Noaptea Durerii, pe care astăzi o va prezenta colegul Dumitru Crudu, nu numai că încearcă să reconstituie o pagină dureroasă a istoriei noastre, ci se vrea și un fel de proces simbolic îndreptat contra unor activiști sovietici. Mai multe amănunte ni le oferă colegul Dumitru Crudu.
Una dintre cărțile neobișnuite care a apărut nu de mult a fost făcută pe baza unui spectacol. Este vorba despre volumul Noaptea Durerii, care s-a născut dintr-un spectacol jucat la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale, acum câtva timp, în care cea mai mare parte a actorilor, de fapt, nu erau actori, ci oameni care nu aveau nicio legătură cu teatrul. Gheorghe Susarenko, Vitalie Nagacevski sau Gheorghe Uleanovski, care interpretaseră rolurile judecătorului, procurorului și avocatului, sunt chiar de meserie juriști. Exceptând doi actori profesioniști, ceilalți protagoniști erau persoane reale, care se jucau chiar pe ei înșiși. Este vorba despre un grup de oameni care au fost deportați în Siberia. Vera Vrabie, Nadejda Pascal, Valentina Stursa și Elena Maxiuța, care reprezentau partea vătămată. Pe banca acuzaților s-au aflat doi actori ai Teatrului Satiricus, care le dăduseră viață unor persoane reale. Primului secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, Nicolae Coval, și ministrului securității de stat din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, Iosif Mordoveț, care ocupaseră aceste funcții în primele decenii de după cel de-al doilea război mondial. Obiectul spectacolului și al cărții, unde este publicată piesa cu fotografii din timpul reprezentației, a fost deportarea masivă a moldovenilor din noaptea de 5-6 iulie 1949, când în jur de 36.000 de oameni au fost ridicați fără a fi preveniți și trimiși în Siberia și Kazahstan. Atât cartea, cât și spectacolul au fost create la inițiativa ziaristei Elena Zamura. Această temă a foametei și deportărilor este foarte interesantă. Pe noi ne-a contrariat faptul că toată lumea o ignoră și încearcă să o treacă sub tăcere, de parcă aceste lucruri nu ar fi existat niciodată. Chiar și statul sau anumite instituții ale sale, Ministerul Culturii, Ministerul Învățământului sau muzeile o ignoră. De aceea, noi singuri am încercat să investigăm această pagină neagră din istoria Basarabiei. Spectacolul și respectiv cartea, de fapt, înscenează un proces simbolic împotriva organizatorilor deportării masive din noaptea de 5-6 iulie. Nicolae Coval și Iosif Mordoveț au fost acuzați de genocid împotriva populației din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Celor doi inculpați li s-a incriminat că au fost inițiatorii unui demers către Stalin, în care i-au cerut permisiunea pentru a-i deporta pe așa ziși chiaburi. După ce au avut asentimentul acestuia, cei doi au organizat așa numită operație Iug. În toate raioanele Republicii au fost trimiși activiști de partid și caghebiști cu listele în mână pentru a-i ridica pe zecile de mii de oameni, a căror singură vină era faptul că s-au trezit peste noapte trăind într-o altă țară. La organizarea deportării au luat parte în jur de 25.000 de activiști de partid, 5.000 de caiebiști, 14.000 de soldați și ofițeri care au tăbărât după ce se lăsase întunericul la locuințele țăranilor care se întorseseră după o zi istovitoare de muncă. Aceștia se culcaseră obosiți și nici măcar nu bănuiau că a doua zi nu o să-și mai poată relua munca din câmp. În urma acestei operațiuni au fost arestați 9.864 de bărbați, 14.000 femei și aproape 12.000 de copii. Cei doi inculpați au fost acuzați că i-au deportat până și pe bătrânii bolnavi și mii de copii, a căror părinți nu au fost găsiți la acea oră. Nicolae Coval și Iosif Mordoveț au mai fost învinuiți că i-au torturat pe moldovenii care voiau să știe pentru ce sunt arestați, aruncându-i în gropile cu var sau abandonându-i în beciuri. Pătimita Vera Vrabie a amintit instanței de judecată despre condițiile inumane în care au fost transportați. Majoritatea dintre aceștia au fost duși cu vagoane de vite, în care lipseau cele mai elementare condiții igienice. Ea a povestit despre aceia că au fost nevoiți să călătorească mai mult timp împreună cu oameni care au murit pe drum. De asemenea, celor două personaje reprezentând sistemul sovietic, i s-a mai incriminat faptul că moldovenii au fost deportați în zone cu un grad foarte mare de risc pentru viață și au fost impuși să trăiască în condiții mai mult decât degradante. Pătimita Elena Maxiuța povestește că era așa de frig în locuințele unde trăiau, încât dimineața, când se trezeau, descopereau că perna pe care dormiseră era înghețată. În cadrul acestui proces simbolic, reflectat și în carte, Tribunalul Societății Civile a condamnat regimul totalitar stalinist de ocupație pentru genocidul împotriva poporului prin deportarea zecilor de mii de cetățeni în noaptea de 5-6 iulie 1949, ceea ce a condus la dispariția fizică a multora dintre ei. Regizorul Sandu Grecu ne-a mărturisit că va încerca să joace din nou spectacolul.
Nu știu de ce se întâmplă, că toți au uitat de aceste nenorociri. Trebuie să vorbim oamenilor mult timp și la multă lume ca să înțeleagă despre posibilul pericol de a se întoarce înapoi acel Stalin.
Atât cartea, cât și spectacolul au încercat pe de o parte să relanseze discuțiile despre crimele împotriva omenirii de care se face vinovat regimul totalitar stalinist și pe de altă parte să pregătească terenul pentru inițierea unui proces al comunismului în Republica Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Colegul Dumitru Crudu, așa după cum vă amintiți, a mai vorbit despre destinele mutilate ale intelectualelor moldoveni, victime ale deportărilor din Siberia, printre ei și pictorița Elena Bontea. Artista face parte din acea tagmă de creatori care nu afirmă răspicat că au găsit definitiv calea, ci o caută continuu, consecvent. Astăzi, Elena Bontea este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, revenind de la tabără, am stat orele șir în liniștea atelierului. Doar aici, printre cărți și pânze albe, ori pictate, îmi pot aduna gândurile, îmi pot revedea filmele amintirilor. Amintiri și despre acest sătuc din inima codrilor Orheiului, așezare umană, nobilată și de o mănăstire. Amintiri despre bunici și părinți care nu mai sunt în viață, amintiri despre frate și surori, despre mama și mormântul ei de acolo, despre bunica rămasă în înghețurile veșnice ale Siberiei, despre mătușile maci din mănăstire de cândva și de acum. Seara după o cină sumară, împreună cu Andrei, am ascultat misa Sfântului Aloisi de Haydn. Marți, am părăsit atelierul ceva mai devreme. În drum spre casă, m-am oprit în preajma a câtorva vitrine împodobite ca niște mirese, după care, bineînțeles că n-am rezistat ispite să nu intru. În ultimii ani, deseori, mă las pradă plăcere de a privi mărfurile atât de frumos fabricate. Și apoi, cum pot să reziști să nu le atingi măcar? Când îmi amintesc în ce cârpine ascundeam noi trupurile în tinerețea noastră și astăzi mi se face rău. Unica salvare era croșetatul. În viața mea am croșetat kilometri și kilometri de ațe. Înainte de a intra în locuință, am zăbovit un timp în fața unui apus de soare dumnezeiesc de frumos. Câte miriade de nuanțe, culori și tonalități se pot vedea revărsându-se în aceste tablouri cerești care niciodată nu se mai repetă de la facerea lumii încoace. Miercuri. Iar am prea obosit o pânză. O las pentru o stare mai proaspătă a ochilor, dar și a sufletului. Am revăzut a câta oară o parte din lucrările mai vechi și unele foarte vechi. Sunt multe, sunt puține, oare ce destin vor avea după? Pe unele le-am ținut în atelier cu bună știință, exact ca o mamă care o doare sufletul când unul din copiii ei părăsește pentru totdeauna casă părintească. Oare câte lucrări voi fi având și eu risipite prin muzeele și colecțiile particulare din largul lumii? Pe unele, la sigur că nu o să le pot revedea niciodată. Mai trăiesc cu speranța că pe cea mai de valoare pânză o voi picta-o, dacă nu mâine, atunci neapărat poimâine. Joi, am fost anunțată că în luna mai, la Muzeul Național de Artă, voi avea o expoziție personală, unde va fi prezentat și albumul proaspăt apărut la editura ARC, sponsor Fundația Soros. Este primul meu album color la care am visat ani și ani. O răsplată pentru răbdare? Aud, citesc, nu odată cum comuniștii îl blastimă de mama focului pe George Soros, că și el a pus mâna, zic ei, la ruinarea Imperiului Sovietic. Și bine că l-a ajutat Dumnezeu, zic eu, că de altfel noi, oamenii de artă, intelectuale, de creație și astăzi am fi bălăcit în întunecimile ideologiei comuniste. Vineri. De câteva zile îl tot aud pe Andrei discutând cu colegii săi scriitori despre un text Să învățăm de la evrei, autor Paul Goma. Intrigată, am citit și eu acest text, dar nu putem să nu învățăm multe de la un popor tragic care a pus bazele civilizației creștine. Și nu avem niciun drept astăzi să împărțim criminalii comuniști pe etnii. fiecare neam cu neisprăviții, lingăii, trădătorii și criminalii săi. Holocaustul rămâne o lecție grea de neuitare pentru prezentul și viitorul omenirii. Apropo, Mănăstirea Tabără, de care mă leagă și multe amintiri frumoase, este situată doar la câțiva kilometri de Mana, satul de baștină al celebrului scriitor român Paul Goma, astăzi cu viză de reședință în Franța. Sâmbătă, la programul liturgic radio de dimineață, am ascultat muzică religioasă rusă cu vechi rădăcini bizantine. În orele amiezii am vizitat-o pe colega și fostul meu pedagog ajuns la vârsta senectuției, bolnavă, neputincioasă și absolut singură. Mi se plânge că aproape nu am mai rămas în viață colegi și prieteni care ar avea amintiri comune.
Pictorița Elena Bontea și-a citit jurnalul săptămânal, să mai spunem că doamna Bontea a absolvit Școala Republicană de Arte Plastice, Repin din Chișinău, a absolvit și Institutul de Pictură, Sculptură și Arhitectură Repin, Petersburg, Federația Rusă. Doamnei Bontea i s-a conferit medalia Meritul Civic și titlul Maestru în Artă. Unul dintre cei mai buni șahiști din lume, al 13-lea campion mondial, Garry Kasparov, a declarat recent într-un interviu acordat unei reviste britanice că renunță la cariera de șahist în favoarea politicii și chiar nu exclude posibilitatea de a candida la funcția de președinte al Federației Rusie în 2008. Este un fapt surprinzător, colegul Iulian Ciocan relatează.
Unul dintre cei mai buni șahiști din lume, al 13-lea campion mondial, Garry Kasparov, renunță la cariera de șahist în favoarea politicii și chiar nu exclude posibilitatea de a candida la funcția de președinte al Rusiei în 2008. Faptul nu este chiar atât de surprinzător cum pare la prima vedere. Că sportul nu e izolat de viața politică și socială se știe de mult, dar Garry Kasparov mai este și un intelectual remarcabil, o personalitate cunoscută a vieții publice, președinte al mișcării de opoziție Comitetul 2008, care se opune rămânerii președintelui rus Putin la putere după 2008. Kasparov călătorește mult, scrie articole pentru cele mai prestigioase reviste din lume și acordă cu amabilitate numeroase interviuri, din care nu lipsește referirea la politică, societatea civilă, cultură și ferește jocul de șah. Trebuie să fii extrem de îngrijorat ca să abandone șahul la numai 42 de ani după ce ai fost campion mondial. Garry Kasparov nici nu încearcă să-și ascundă îngrijorarea. Într-un interviu acordat în 2003 revistei spaniole La Vanguardia și Republica de revista chișinăuiană Contrafort, Garry Kasparov mărturisește că e un anticomunist convins și că niciun comunist nu-i va deveni prieten. Și avertizează, citez, Putin a fost ofițer KGB și convingerea lui este că Rusia are nevoie acum de o mână puternică, dură. Este chiar credința lui, pentru că nu știe altceva. Toată puterea se concentrează pe zi ce trece în mâinile unui singur om. Referindu-se la războiul din Cecenia, Kasparov spune următoarele, citez, poporul cecen este supus unui adevărat genocid, însă Cecenia nu e doar o problemă a Rusiei. E și o problemă a Occidentului, chiar dacă lumea occidentală tratează cu superficialitate acest subiect, închizând de fapt ochii la ororele ce se petrec acolo. Rămâi stupefiat să constați că liderii țărilor civilizate reacționează de parcă în Cecenia tot ar fi frumos și perfect, spune Kasparov. Pe mine m-au indignat vorbele prim-ministrului britanic Tony Blair cum că în Cecenia are loc un proces pozitiv al construcției constituționale. Dacă liderii țărilor occidentale îl vor sprijini în continuare pe Putin, va fi foarte greu să protesteze în Rusia, spune Kasparov în același interviu. Cred că Occidentul ar trebui să renunțe la dubla sa morală. Nu poți ca nu în așa și ședință la ONU să condamni Israelul pentru crime împotriva umanității și să consider că e absolut normal ceea ce se întâmplă în Cecenia. Convingerea mea, spune în continuare Garry Kasparov, este că fiecare om trebuie să fie anticomunist și antifascist, să respingă aceste două ideologii care sunt îmbibate cu una și aceeași otravă. Când afirm că ești un adept al lui Hitler, oamenii te resping, se feresc de tine. Dar când spui că ești un admirator al lui Stalin, foarte puțin văd în aceasta ceva periculos. Cred că libertatea mea personală, spune Kasparov, trebuie să stea pe primul loc și asta pentru a putea nestingherit să-mi formulez opinia pe diverse subiecte. Eu vreau să fiu liber pentru a putea spune lui Putin ceea ce face greșit. Sau să am libertatea să afirm, de exemplu, că sunt în total dezacord cu politica promovată de președintele Bush. Nu vreau să aparțin niciunui sistem, niciunui grup, pentru că doar încorsetat în felul acesta, sub presiunea mediului, opiniile și convingerile mele ar putea să se schimbe. Într-un recent interviu acordat revistă revistei britanice Guardian, Kasparov spune că își dă seama că riscă intenționând să înfrunte actualul regim din Rusia și că e convins că îi sunt ascultate convorbirile telefonice. Cu toate acestea, e decis să lupte. Hotărârea lui Kasparov îmi amintește, nu știu de ce, de boxerii ucraineni Vitali și Vladimir Klitschko, care în timpul Revoluției Portocalii din Kiev s-au situat cu fermitate de partea actualului președinte ucrainean Iușcenko.
Constatăm că există sportivi galanți și în Republica Moldova. Deocamdată ei nu se implică în politică în măsura în care o fac alți sportivi din lume. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru